þessu aukjöldum.
Virðulegur forseti, það er auðvitað allt fullt hér af matskenndum hlutum og hæstustu ráðherra í kynningum sínu fór yfir það. Þó það sé ekki nema bara þetta hlut var 33%. Það er ákveðið með einhverju huglægu, hlutlægu mati eða með mati á útreikningi síðustu 10 ára og fyrstu 2 árin. Það var ekki einu svona neitt raunverulegt veiðigjald og það er notað í þessu, það er ákveðið að nota síðastliðin 10 ár og fá út þetta hlutfall. Það eru fleiri svona matskenndir hættir í þessu frumvarpi sem ég veit að háttustur þingmaður þekkir vel, þannig að hann kom að samningunni. Og atvinnuveganefndin þarf að fara yfir alla þessa þætti. Hvað er eðlilegt að draga frá og hvað er eðlilegt að eftir standi? Það er matskennt og það er ætlast til að við metum það hér alþingismenn þegar, og við veljum og þá að velja þá leið þegar að betri leiði til sem er að bjóða út aflaheimildir og þetta er leið sem er notuð í öllu viðskiptum nema þegar að útdeila bestu gæðunum á Íslandi.
Forseti áréttar áfram að virða